Silva Silvarum. Podcast z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje
Petr Šourek. V tomto díle našeho podcastu Silva Silvarum se budeme věnovat tomu, jak my, Češi, vnímáme rizika. My jsme se s Tomášem Firstem, matematikem. Ahoj Tomáši.
Ahoj, ahoj Petře.
Sešli jsme se na hřbitově.
To je optimální místo na komentování předpovědí a čísel vůbec.
Protože se budeme bavit o rizicích. Mimo jiné i o rizicích nějakých těžkých následků, úmrtí, kvůli čemu občas skončíme na hřbitově.
No a kde se o tom bavit lépe než na hřbitově?
A navíc je tady klid, takže můžeme na hřbitově tuhle věc probrat. Protože jsme udělali výzkum s odolnou společností na vnímání rizika. Čili nejde o riziko samo, jde o jeho vnímání v české populaci. Ty jsi ten výzkum viděl jako jeden z mála lidí, protože jsme ho ještě nepustili ven. Co tam je nejzajímavější podle tebe?
Jo, mě to obecně vždycky fascinuje se pokusit změřit či vůbec zamyslet nad tím, jak lidi hodnotí pravděpodobnost, jako riziko a pravděpodobnost je to samý z hlediska matematiky. A pravděpodobnost je samozřejmě potvora, protože člověk nemá úplně dobře vyvinutou intuici na vnímání pravděpodobnosti, zejména pak podmíněné pravděpodobnosti, protože každá pravděpodobnost v praxi je podmíněná tím, co už člověk ví. A
počkej, podmíněná pravděpodobnost, to mi můžeš muset malinko vysvětlit.
Jo. Nepodmíněné pravděpodobnosti má Marťan. Když Marťan vyleze z kosmické lodi na této planetě a neví o ní vůbec nic a bude odhadovat nějaký pravděpodobnosti, tak protože nic neví, tak budou všechny jako nepodmíněné. Nepodmíněná pravděpodobnost je ta, co se učíš ve škole, že když vezmeš kostku a hodíš kostkou, tak pravděpodobnost, že padne dvojka, je 1/6, protože nic víc o té kostce nemůžeš vědět, než že je to kostka, která má 6 stran.
Takže ale taková ta čistá, vyčištěná matematická
pravděpodobnost z učebnic, která je v reálném světě nepoužitelná, protože se nikde nevyskytuje. V reálném světě se vždycky vyskytuje nějaká situace, kde už něco víš, tak například víš, kolik je ti let, takže tebe nezajímá pravděpodobnost, že dostaneš covid. Tebe zajímá pravděpodobnost, že dostaneš covid za podmínky, že jsi ho ještě neměl, že to víš, že jsi ho ještě neměl, za podmínky, že víš, že je ti 38 let nebo kolik je ti. Takže vždycky něco víš a to, co víš, je, když to píšeme, tu pravděpodobnost, tak to je za tou čárou, to je to, co vím o tom světě a na základě toho, že něco vím, kvantifikuju potom pravděpodobnost něčeho. V práci s podmíněnou pravděpodobností je třeba se naučit, stejně jak člověk učí plavat nebo jezdit na kole, jako dobrý je, že jakmile se člověk jednou naučí, už to nezapomene, stejně jako s tím plaváním a s tím kolem, ale je třeba se to naučit, protože to není věc lidskému mozku od přírody daná. A proto mě vždycky strašně zajímá, když se udělá nějaký takovýhle průzkum, kde se můžeme podívat, jak lidi ve skutečnosti ty pravděpodobnosti odhadují, protože skoro vždycky se dozvíme, že ta škála těch pravděpodobností ve skutečnosti je strašně široká, jako náš život ovlivňují věci, jejichž pravděpodobnost je řádu 10^-6, 10^-7, 10^-8, prostě 1/10 milionu, 1/100 milionu, jo. No ale pak taky věci, jejichž pravděpodobnost je třeba 0,9, jo, že se stane 9 lidem z 10. To je roztažený přes 8, přes 9 řádů, lidi s tímhle neumějí zacházet, ani v penězích s tím neumějí zacházet, normálním lidem je jedno, co je miliarda, co je 100 miliard, jo, to je prostě nepředstavitelné.
Je to už hodně peněz.
Je to hodně peněz. A v té pravděpodobnosti je to taky, jo, jako rozlišovat mezi 10^-8, 10^-6, to jsou dva řády, to je 100krát, jo, ale drtivé většině lidí to splývá. No a tady jako můj hlavní hlavní dojem z té zprávy, kterou jsem četl. Mimochodem, je to výborně udělané, je to krásně napsaný, jako moc pěkně zpracovaný.
Dělal to sociologický ústav.
Jo,
takže...
je to vidět. Je vidět, že to dělali lidi, kteří fakt jako to umí a vědí, co dělají, je to radost to číst. A je to napsané jako pěkným jazykem, že to jako pěkně čte, to je taky hezký. Tak můj hlavní dojem z toho je, že je fascinující vidět, jak lidi přeceňují rizika nějaká a naopak nepřeceňují či podceňují rizika jiná. Jo? Že nakonec z té obrovské škály, kterou můžeš využít v kvantifikaci těch rizik, lidi využívají intuitivně strašně malilinkou část.
A dá se nějak pojmenovat tato ta část, ve které jako žijeme tak nějak přirozeně?
No, my v ní právě, že my v ní jako nežijeme, jo? My v ní žijeme mentálně.
My žijeme vedle.
My žijeme ve strašně široké třídě rizik.
Ale mentálně jsme vedle.
Asi bych to přirovnal k elektromagnetickému spektru. Elektromagnetické spektrum, včetně viditelného světla, je hrozně široký, prostě začíná někde kosmickým zářením a končí někde za mikrovlnkama. A z toho malilinkatej kousíček je to viditelné světlo. A naše jaksi iluze je, že všecko je vlastně to viditelné světlo, protože ho vidíme a mimo to není nic. A s těma pravděpodobnostmi je to taky tak. Pravděpodobnosti jsou roztažené tak, jak elektromagnetické spektrum přes obrovské množství škál, ale my to nejsme schopni vnímat a nakonec, ať se zeptáš lidi, na co se zeptáš, tak oni to vždycky odhadnou tak nějak do té duhy, prostě někam doprostřed takovýma číslama, kterým přijdou představitelný, že jako třeba 1 z 1000 nebo 10 z 1000 u věcí, jejichž pravděpodobnost je prostě o 3 řády jinde.
Tady v tom výzkumu byla jedna nápadná věc, protože podle mě to, co ty říkáš, si hodně těch respondentů uvědomuje. Hodně těch respondentů na spoustu otázek, kde jsme se snažili získat nějakou numerickou hodnotu, takovou jako přesnější, typu je to víc než 1000, je to méně než 1000, je to asi zhruba 1 z 5000 a podobně, tak odpovědělo nevím.
Normální lidi nenávidějí matematiku a čísla a když se jich zeptáš na nějaký čísla, tak se jim prostě zatmí před očima a utečou od té otázky. Prostě řekni číslo a lidem se zatmí před očima a řeknou černá magie a utečou.
Nebo to podepíšou.
A nebo, jasně. No,
aby mohli odejít.
jasně. A to bylo ale písemný, ne? Tady měli jako
ne, to oni dostávají vždycky tu jednotlivou kartu a pak vždycky tu další, aby taky... Jo, se jako, mezi tím nevznikají ty vazby, že?
Ale že odpovídají písemně, ne, face to face, jako nemusí to střílet jako ústně.
A já vlastně ani nevím?
To je dost důležitý, protože kdyby se zeptal mě, jaká je pravděpodobnost, že se stanu obětí násilného trestného činu například a chtěl jsi tu reakci ústně, hned, tak asi řeknu blbost, ale když mě dáš pár vteřin na to, abych si to promyslel, tak udělám rozumný odhad, kolik je násilných trestných činů, podělím to těma 10 milionama a vyjde mi rozumný číslo, který tam napíšu.
Dobře, udělej ten odhad teď, jak to udělal, jo. Když já ti dám těch pár vteřin na rozmyšlení, tak, jaká je ta reálná pravděpodobnost, jasně, že se stanu obětí nějakého trestného činu, jako, například mě někdo zastřelí.
Hele, násilný trestný čin a trestný čin je podle mě rozdíl, jako velký, kdyby ses mě zeptal, jaká je pravděpodobnost, že se v příštím roce stanu obětí násilného trestného činu, tak si představím násilný trestný činy, vraždy, loupeže, znásilnění, kde si cosi. Říkám si, hele, těchhle u nás není moc, nemám tušení, kolik jich je, ale typl bych to v řádu tisíců. Jako 100 je málo, 10 000 je podle mě dost. Takže bych typl řádově, že jsou jednotky tisíc násilných trestných činů. Teďka vařím z vody, jo. Fakt jako v přímém přenosu prostě sleduješ jako odhad člověka, který o tom neví nic. Řekl, dobře, tak jako 1000 je řádový odhad dobrý. Kolik nás je? Nás je 10 milionů. Tak kdyby nás byl milion, tak by to bylo 10^-3, takhle je to 10^-4, takže bych odhadl, že je to výrazně méně než 1 z 1000, že to ořád míň. Čekal bych, že pravděpodobně, že já se stanu obětí násilného trestného činu je řádu 10^-4 až 10^-5. To by byl můj odhad.
A teď samozřejmě jako správný občan se tě musím zeptat, mám vycházet z domu?
No, jasně, tohle je super, protože to krásně ukazuje, že při řešení každé takovéhle otázky tam nejde jen o odhad té pravděpodobnosti, tam jde o úsudek, to je odhad té pravděpodobnosti, o predikci a o rozhodnutí. A to jsou 3 různé věci. Odhad nějakého parametru, odhad nějaké pravděpodobnosti, to je ta inferenční část, ta část toho usuzování. Ta se dá udělat na základě dat relativně exaktně a správně. Tam jde říct prostě, co je dobře odhadnutý a co je špatně odhadnutý. Na základě toho se dá udělat predikce, zase řekněme relativně exaktně se správnou kvantifikací nejistoty, ale to rozhodnutí závisí na tvých osobních preferencích. To rozhodnutí, jako tvrdě matematicky řečeno, to rozhodnutí vzniká ze 2 ingrediencí. Jedna ingredience je ta predikce včetně kvantifikace nejistoty. A druhá ingredience je tvůj cenový funkcionál. Jak moc si ceníš toho být venku, jak moc ti vadí, jak nějaký riziko. Jo, to není...
Třeba teď tady nad náma letí letadlo, ale já si tolik chci povídat s tebou, Tomáši, že tady stejně sedím, i když na mě
může spadnout. Jasně. Jako občas lidi propadají mylnému dojmu, že to rozhodnutí mohou udělat ti experti. Ne, ti experti můžou udělat ty predikce a ty můžou být dobře nebo špatně, ale klíčová ingredience v tom rozhodování je ten cenový funkcionál. Takže když se mě
jestli
ptáš,
mi to za to stojí.
Ano, přesně tak. Co proti čemu vážíš? Takže když se mě ptáš, jestli máš víc domů, tak 10 na minus 5, děleno 365, když to kvantifikuješ na jeden den, tak tohle by bylo riziko, že se staneš obětí násilného trestného činu. A proti čemu to vážíš? Vážíš to proti tomu, že budeš sedět až do smrti doma a dívat se na českou televizi a třást se hrůzou, že jo? Co má jakou utilitu, jaký užitek pro tebe?
Tady
je to stará dobrá ekonomie.
Tady by se mi hodila ta astrologie stará, teď to vlastně začínám chápat, že by mi někdo řekl, který ten den je ten krizový, rozumíš?
No, a to je ano, jasně. Ne, tady se ti ve skutečnosti hodí stará dobrá ekonomie, která tohle vždycky říkala, že ty vlastně maximalizuješ nějak svoji utilitu, svůj užitek. A na to musíš umět správně kvantifikovat ty rizika, to je ta objektivní část, ale ta utilita je subjektivní. Nemůžeš chtít po expertovi, aby ti řekl, jaký je tvůj užitek něčeho. To je tvůj užitek, to není jeho užitek. On může vědět tu pravděpodobnost, ale ne ten užitek.
On by mohl být tak na úrovni mého daňového poradce, když už bych mu vlastně řekl, co chci tím podnikem, tak on by mi vypočetl tu nejlepší možnou daň.
Ne, když mi ten užitek řekneš, tak já ho vezmu, přeintegruju ho přes tu predikci a řeknu ti optimální rozhodnutí. Ale musíš mi říct ten tvůj užitek, ten cenový funkcionál mi musíš říct. A to je právě to nedorozumění, který během toho covidu bylo krásně vidět, jo? Jak bylo zcela nejasné, jak můžou dva lidi se stejnýma datama, stejným odhadem, stejnou inferencí, stejnou predikcí udělat opačná rozhodnutí. A oni si o sobě vzájemně mysleli, že jsou blbí, navedení nebo zlí nebo něco, že ten druhý musí být iracionální, že to prostě není možný, ale ono to je možný. Je možný mít úplně přesně stejně odhadnutou predikci i se správnou kvantifikací rizika a přesto udělat diametrálně opačná rozhodnutí, protože máš jiný užitek, máš jiný cenový funkcionál.
A tady o tom, myslím, byla jedna z těch posledních otázek toho našeho výzkumu, kdy jsme se zeptali těch lidí, jak vůbec hodnotí význam rizika ve svém životě. A ukázalo se tam, že v té české společnosti mírně převládá ta averze k tomu riziku. Více se bojí nebo špatně hodnotí starší lidé.
No.
Čím jsem starší, tím méně se mi chce riskovat.
To je taky jasný. No.
A bylo tam velmi zajímavé, že právě ta opačná otázka, jestli mají pocit, že by jim to něco přinášelo, když by tedy riskovali, tak to také nemělo nějakou velkou váhu v té společnosti. A potom samozřejmě, že člověk, který hodně riskuje, je nezodpovědný. Tam bylo vidět, že ten souhlas je poměrně velký tady proto. To se tady projevilo během toho covidu, kdy někdo dělal něco, co jsem já mohl považovat za riskantní, tak jsem ho považoval za nezodpovědného.
Jasně.
Možná se to vyjadřovalo nějakým ošklivějším slovem. Která z těch tabulek tě zaujala? Protože tam je toho samozřejmě spousta, takže od někud musíme začít.
No nejvíc mě zaujala ta tabulka, kde jste vyloženě chtěli, aby lidi odhadli to riziko číselně. Jako rozumně se ptáte, neptáte se na procenta nebo na nějaký odds ratio nebo na něco. Rozumně se ptáte, že je to méně než jeden člověk z tisíce, méně než 10 lidí z tisíce, méně než 20 a tak dále. A to mě jako zaujalo, protože třeba hned ten první řádek, už jsem ho citovala před chvílí, jak člověk odhaduje, že během následujícího roku se stane obětí násilného trestného činu. Tak je fascinující, že je poměrně dost lidí, kteří jsou schopni říct, že ta pravděpodobnost je v řádu stovek z tisíce. To znamená je na úrovni 10%, jak kdyby víc než 10%, jak kdyby jako každý desátý člověk se za rok stal obětí trestného činu. Jo? To je fascinující nadhodnocení toho rizika, který jako bych očekával, kdyby tu odpověď měl někdo vystřelit zcela bezmyšlenkovitě prostě v hospodě vynesením dvou karet. Ale když...
Nebo těsně po shlédnutí kriminálního seriálu.
No třeba, to asi nějak ovlivňovat bude. Jako je fascinující, že je to skutečně nadhodnocení toho rizika o mnoho řádů. Potom vedle byly ty otázky, jak je pravděpodobný, že člověk bude hospitalizován s nějakou nemocí. Jako to jsou o mnoho řádů větší rizika, ačkoliv lidi je odhadovali vlastně strašně podobně. Ta homogenita mě na tom fascinuje.
Aha. Takže řekl bys, že se tak jako napasují na tu jednu úroveň, kde řeknou, je to rizikové.
No přesně tak, no to je jak s tou duhou. To je znova ta analogie té duhy, že z toho celého širokého elektromagnetického spektra, ať se zeptáš, jak se zeptáš, tak vždycky ti odpoví jenom nějakou viditelnou barvou, nějakým strašně uzounkým částí toho spektra. No. Ale říkám, jako mě to nějak zvlášť nepřekvapuje, protože jsme zvyklí na práci s pravděpodobnostma v různých odvětvích lidské činnosti a máme mnoho zkušeností s tím, že ta práce s těma řádama je neintuitivní, špatně se lidem takhle funguje. A i profíkům, soudy s tím mají potíže, že soudům často vrací soudní znalci nějaký poměry věrohodností, které dokážou být jako obrovský, třeba z genetiky, že? A soudci, státní zástupci, advokáti s tím mají prostě notorický potíže chápat, co to vlastně znamená.
Pravděpodobně v dané chvíli v té společnosti je nějaký odhad rizikového něčeho, co si nepřeju. A to tak nějak platí pro všechno, co by se nám mohlo stát?
To nevím, ne. Já si myslím, že je to spíš tak, že lidi mají řád čísel, ve kterých jsou schopni myslet. Stovky, tisíce, desetitisíce. To ještě tak jako jsi schopný si představit, protože stovku máš v peněžence, 10 000 obyvatel má to městečko, kde žiješ a tak, jo? Že to jsou prostě čísla, na které jsou
kolik lidí
zvyklí.
Třeba znám, nebo tak.
Přesně tak, no. Máš, jako, máš ty čísla, znáš je osobně, ty čísla, máš je personalizovaný, za tím číslem si dokážeš představit kvantitu něčeho hmatatelného, něco, co jsi viděl, něco, co máš, něco, co chápeš. A ať se v zásadě lidi zeptáš na jakýkoliv číslo, tak oni ti vždycky vrátí nějaký to familiární číslo. Takže když se jich zrovna náhodou ptáš na riziko, že budou hospitalizovaní s covidem, to zrovna vyšlo jako do té familiární škály, tak to odhadnou dobře, protože je to familiární číslo. A když se jich ptáš na pravděpodobnost, že se stanou příští rok obětí vraždy, tak jenom proto, že to číslo je prostě malinkatý a ty neznáš 10 na minus 6. Nemáš s tím intimní kontakt s číslem 10 na minus 6, stejně jako máš se stovkou. Tak ti to prostě neřeknou. Tak to odhadnou zase nějakým číslem, který je jim emocionálně blízký, který je jim známý, familiární.
Gallup udělal veliký výzkum právě na to vnímání rizik spojených s covidem, ať už to byla hospitalizace, úmrtí a podobně. A tam se to základní číslo, jakkoliv bylo nesmyslné a vysoce nadhodnocené, podobně jako je to často i tady, tak se poměrně dost lišilo podle politických afiliací.
No jasně, no.
Kdy se dá samozřejmě předpokládat, že ta daná skupina nebo bublina nebo politický směr má společné číslo, jako nějaký znak, jako takovou standard, jako svůj standard, jsme řekli možná i.
Spousta debaty kolem covidu byla šíleně zavádějící, protože všechny čísla jsou tak strašně závislí na věku, že třeba riziko úmrtí mezi úplně mladýma dětskama, úplně malejma dětskama, já nevím, 5letejma, 4letejma a potom jako lidma, kterým je 95 let, je o 4 až 5 řádů jinde.
A už jsme zase zpátky u těch řádů.
A jsme zase u řádů. Ano. Takže veškeré ty debaty o tom, jaká je smrtnost a jaká je IFR a jaká je CFR, v podstatě nic neznamená, používám zkratky, které bych měl vysvětlit, infection fatality rate, case fatality rate, jsou dvě různé míry jako nebezpečnosti té nemoci. To je tak šíleně závislý na věkové skladbě té populace, že v zásadě můžeš říct jako výrok, smrtnost covidu je 30% a mít pravdu, když jsi zrovna v domově důchodců, a pak můžeš jako říct výrok, covid je nemoc, která má naprosto zanedbatelnou smrtnost a mít taky pravdu, když jsi zrovna v mateřské školce. Takže ty debaty byly strašlivě toxický, zejména protože prostě
protože
lidi
se táhli přes ty řády.
No jasně, lidi neumí pracovat s číslama. I když je to jako jedno číslo, tak s tím lidi neumí pracovat. Ale teďka tohle je funkce. Tohle je funkce, která je to minimálně funkce věku, spousty dalších věcí. Ale ta funkce věku fakt roste přes 4 řády a my na to nejsme zvyklí. Jako chřipka tuhle vlastnost nemá třeba. Smrtnost chřipky rozhodně není natažená přes 4 řády. Smrtnost covidu ano. Takže toto byl jeden aspekt, který byl šíleně matoucí v té celé debatě.
A mě tady na tom zaráží, Tomáši, že přece obecně úmrtnost se taky takhle liší podle věku, jakože bychom to nějakým způsobem aproximovali k tomuhle vlastně teď jsme na hřbitově, k tomu úplně nejobecnějšímu, co všichni známe. Když umře 90-letá babička, tak nás to nepřekvapuje.
Právě jsem chtěl říct, že nejsilnějším prediktorem smrti je věk, což tak nějak všichni chápeme.
U covidu to bylo taky tak.
Fascinující je, že doteď, po 2,5 letech tady téhle epidemie, když dáš na sebe křivku, která ukazuje pravděpodobnost úmrtí v závislosti na věku, pravděpodobnost jakýhokoliv úmrtí v závislosti na věku, to je samozřejmě strmě rostoucí křivka, a na to nakreslíš, do toho samého grafu nakreslíš závislost pravděpodobnosti úmrtí na COVID v závislosti na věku, tak ty křivky budou na sobě prakticky. My jsou stejný.
Tam si právě říkám, že ta intuice by nás jako neměla jako lidi klamat.
No ne,
promiň,
ale
to je jenom taková
právě že ne, podiv. Protože normální nemoci se takhle právě jako nechovají, že jo, jako přece chřipka zabíjela hlavně, španělská chřipka byla úplně naopak, ta zabíjela ty mladý hlavně. Takže my u těch nemocí, zejména u infekčních nemocí, máme jakýsi archetypální představu, že to je taková ta vlna, která prostě přijde a kosí vlevo vpravo. Taková,
můžu si dovolit vlastně takový,
jako decimace, jo?
Můžu jako, si dovolit že, takový trošku no. jako filozofickou úvahu. Je to vůbec tedy nemoc, když to kosí vlastně podle té křivky jako cokoliv jiného?
A tak jako nemoc to je, že? Tak jako co je definice nemoci? Tak jak říká Stanislav Komárek, to je stav, kde člověk není mocný. Nemoc. Nemoc je definována.
Ne, ale že nemoc máme spojenou s tím, že nám nějakým způsobem narušuje tuhle tu přirozenou úmrtnost nebo nějakou.
To asi ne. Ne. Já myslím, že nemoc je prostě definovaná tím, že se cítíš nemocný, to
prostě
znamená,
špatně.
Že ano, že což ano, ano. No, že,
čili COVID je nemoc, kdy se cítíme špatně, ale jinak kopíruje v té úmrtnosti
to je zajímavé,
všechny
ano,
ostatní.
Ano, že v úmrtnosti kopíruje tak, jak se umírá normálně. Jak se nám blbě představuje, že člověk úplně zdravý umře. Že? No je, vždycky nakonec řekneme, že to byla nějaká nemoc. No. No a ještě jsem ale chtěl říct jednu věc, že ta společnost se skutečně fragmentovala na ostrůvky. Jako na cokoliv člověk může mít nějaký názor, tak to oddiverguje do těch ostrůvků. Jakože já si to představuju tak, že ty příkopy...
Jakože je mezi tím prázdno, jakoby.
No. Jakože ty zákopy jsou vykopaný, jsou hluboký a jsou vykopaný kvůli něčemu úplně jinému. Rozumíš, jako v Americe jsou zákopy vykopaný kvůli zbraním, potratům a co já vím. A jakýkoliv další problém, který přijde, automaticky zasedne už do těch zákopů.
A to se třeba u nás teď stalo, když přišla válka na Ukrajině, tak se zdá, že část lidí očekávala, že ti lidé zalehnou do stejných zákopů a naštěstí se to úplně nestalo. Nebo já nemám ten dojem.
Ale já nevím. No, každopádně scéna těch zastánců té jedné správné pravdy kolem covidu okamžitě přispěchala s tím, že všichni antivaxeři jsou zároveň ruští Švábové. Jistě by to tak rádi viděli, jestli to tak je, nevím. Sleduju to dost dlouho a dost pozorně, abych tady tohle byl schopen nějak kvantifikovat. Ale jako co každopádně vidím, je, že je velmi nezvyklé, aby přišel nějaký problém, který společnost štěpí a byl natolik novej či nezařaditelný do těch starých zákopů, aby nezasedl do těch zákopů už tak, jak jsou vykopány. A to se tak trochu stalo v Americe. Já se bavím představou, co by se stalo, kdyby v prvních měsících covidu Donald Trump řekl, že covid je šílená nemoc, která má obrovskou smrtnost a všichni běžte se skovat, vemte si roušky. Jestli by to dneska nebylo naopak, že ta demokratická Amerika by jako dokazovala, že to vlastně není tak hrozný a že nosit roušky je blbost, a trošku se obávám, že ano. A ta odpověď na ten problém nemá mnoho společného s realitou, spíše s tím, v kterém zákopu kdo byl.
A když tedy odhadujeme ty pravděpodobnosti a rizika, tak se dá říct, že zase signalizujeme velmi často, do kterého toho zákopu zaleháváme.
No, určitě. No,
je jako, to nějaký signál, je to vlastně znak.
No, jasně, tak zkus chodit po Americe a ptát se, jak moc se lidi bojí, že se stanou obětí trestného činu, který bude spáchán legálně drženou střelnou zbraní. Třeba, abych úplně vymyslel nejvíc návodnou otázku. Dostaneš diametrálně odlišný čísla podle toho, jestli jsou lidi pro-gun nebo anti-gun. To úplně jasné.
Čili jestli jsou červení nebo modří.
No. A to nekopíruje úplně tu přesně. Červenost a modrost, ale do velké míry ano. No. Je mnohem méně objektivity v uvozovkách ve světě, než bychom si my rádi představovali. I mezi těmi proslulými vědci té objektivity je mnohem méně, než bychom rádi slyšeli.
A dokonce i když je tam to číslo, tak ano. To číslo pořád ještě negarantuje tu objektivitu.
To v žádném případě. No.
Je tam totiž jedna zajímavá věc v tom výzkumu, že to číslo kolem covidu nám ty lidi odhadovali víceméně správně.
Víceméně správně, ale je otázka, čím to je. Podle mě je to spíš tím, že to číslo bylo familiární. To číslo v zásadě, vy jste se ptali, jaká je pravděpodobnost, že během dalšího roku bude člověk hospitalizován s onemocněním COVID-19. No, tak když je člověk pokročilejšího věku trochu, když je člověku 60 nebo tak nějak, tak ta pravděpodobnost vůbec nebyla malá. Jako na ten COVID nakonec umřelo 30 000 lidí, tak když to vynásobím 10, tak dostanu řádový odhad hospitalizovaných, a to už jsme v řádech jako 100 000, je nás 10 milionů a 100 000 děleno 10 milionů je, to je ta jedna setina, to je ten jeden ze 100. Takže ty odhady zrovna náhodou se trefili do ranku familiárních čísel a možná proto to lidi odhadovali dobře. To je moje vysvětlení. Samozřejmě je druhý vysvětlení, který říká, že jak jsme to lidem furt tlačili do hlavy ty čísla, takže z nějakého důvodu se to naučili a měli to v té hlavě správně. Ale
a u těch ostatních věcí přestřelovali úplně?
No šíleně, o mnoho řádů přestřelovali. Ale podle mě, protože ta skutečná pravděpodobnost, na kterou jste se ptali, byla nefamiliární. Ta byla řádu 10^-4, 10^-5. To jsou nefamiliární čísla.
To číslo, jestliže bylo tedy známo, to znamená, že lidé nebyli dezinformováni. Že to jejich rozhodnutí dělat to nebo ono, jako měli k dispozici tu informaci, měli k dispozici tu správnou informaci.
Tak měli 2 roky před očima relativně přesnou kvantifikaci jednoho z mnoha rizik, které je součástí života. To je otázka. Když z těch v zásadě neomezeného počtu rizik vybereš jedno konkrétní a to během 2 let neustále strašlivě přesně kvantifikuješ, jestli toto je objektivní informace. Nevím, jo.
Máš pravdu, že když se to zasadí do toho kontextu, no právě, tak vlastně no, ta vytrženost
přesně
je
tak, přesně
vlastně
tak,
znakem no. dezinformace, že jo.
No, říct. Do jisté míry ano, no, takže to jako
vlastně významnější dokonce než správnost nebo nesprávnost toho jednotlivého údaje.
No jasně, tak to je prostě stará postmoderní teze, že každý popis je hodnocení, protože realita je nekonečná a neomezená a už jenom to, co ty si vybereš, že z té nekonečné reality popíšeš, tak to už je jako hodnocení. Takhle s tím covidem je to taky trochu, no, že jistě pro podstatnou část populace byly mnohem větší rizika než covid. Pro mladý lidi, pro lidi do 20, zase střílím od boku, ale jsem přesvědčený o tom, že riziko třeba úmrtí při dopravní nehodě anebo sebevraždy bude pro chlapy kolem 20 let minimálně srovnatelný s rizikem úmrtí na covid. Minimálně srovnatelný, ne-li větší.
Přičemž samozřejmě některá ta opatření, například tu suicidalitu,
no jasně, jasně,
vyhnala to, nahoru.
No, to jako nepochybně. Dlouho přece, kde to bylo? To byly japonský čísla. V Japonsku dlouho platilo, že počet obětí sebevraždy je větší než počet obětí covidu. To platilo snad ještě rok po začátku epidemie. Takže kdo ví, jestli to neplatí doteď. Nevím, už jsem se dlouho nedíval na čísla. Japonsky. Vždycky má smysl lidem namočit čumák do odhadu pravděpodobnosti, protože to je pro mě jeden ze základních rysů přechodu od 20. k 21. století, že ta záplava dat v 21. století hold nás nutí ve všech odvětvích lidské činnosti, jednak umožňuje, jednak nutí uvažovat probabilisticky, skutečně uvažovat v těch pravděpodobnostech, protože jako nic není jistý, nic není vyloučený, všechno se může stát, ale máme dost dat na to, abychom začali se učit správně kvantifikovat ty rizika, správně kvantifikovat ty pravděpodobnosti a teda naše civilizace to zoufalým způsobem neumí. Ty poslední 2 roky ztráty soudnosti, že jo, jsou takovým budíčkem, že čísla máme, data máme, ale zoufalým způsobem s nima neumíme pracovat jako relevantním způsobem, takže pojďme, podle mě je to jako velký úkol i pro nás, jako já jsem učitel v zásadě matematiky, tak i pro nás učitelé matematiky, pojďme lidi naučit pracovat s pravděpodobnostmi. V tomhle selháváme úplně totálně.
Takže ty si myslíš, že když se naučíme jako plavat v tom moři dat, tak budeme prostě odolnější jako společnost?
No to nepochybně, protože ano, to v každém případě.